de presă de la Departamentul Situației Excepționale Mihai Oprea.
Din cauza creșterii nivelului apei pe râul Dunărea, a crescut nivelul apei și pe râul Prut în regiunea satului Văleni. Chiar a început să se reverse apa peste digul de protecție și într-un loc chiar a apărut și o breșă care a fost ulterior acoperită utilizând tehnică. În prezent, pericol de inundație nu există. Nivelul apei pe râul Prut în regiunea satului Văleni este în scădere. Nivelul apei pe râul Prut este totuși controlat. Știți că există la Costești încă un baraj de apă. Bunăoara a lucrat foarte bine prin controla nivelul apei pe râul Prut pe toată lungimea cât ne privește Republica Moldova.
Mihai Oprea susține că oamenii nu ar trebui să se agite, iar pentru protejarea caselor lor au fost luate mai multe măsuri. Potrivit meteorologilor români, ploile vor continua până la sfârșitul săptămânii curente, iar nivelul râului Prut urmează să crească cu 40 de centimetri. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Mircea Țicudean. Este bătaia ruptă din rai? Ce scrie presa moldovenească de mâine? Și un comentariu de Vitalie Ciobanu. Iată câteva din reperele următoare ale emisiunii. La mijlocul ediției, pe scurt, știrile serii. Chișinăul susține că va semna în curând un tratat de bază cu România. Bucureștiul nu confirmă această știre. Ucraina, Belarus și țări din lumea întreagă comemorează 20 de ani de la tragedia de la Cernobâl. Iranul a avertizat că va lovi interesele Statelor Unite oriunde în lume dacă Statele Unite atacă Iranul pentru a-l obliga să sisteze programul de îmbogățire a uraniului. Și cooperarea în domeniul energiei și controversatul program nuclear iranian, acestea sunt temele centrale ale discuției la nivel înalt ruso-germane care au început astăzi în Siberia. Un raport realizat de UNICEF Moldova arată că mai mult de jumătate din părinții intervievați își ceartă copiii. O bună parte îi amenință cu bătaia, iar 40% o și aplică. În același timp, 2 din 3 părinți apreciază pozitiv bătaia. Vitalie Dogaru a încercat să afle ce se ascunde dincolo de vechea zicătoare despre bătaia ruptă din rai.
Pe Vlad l-am întâlnit la Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii din Chișinău. El are 15 ani și învață să scrie.
Ana.
Maria. Ia să vedem, este și curând?
Da, litera asta nu știu bine.
E.
Este L.
L.
O.
Așa.
Care-i cuvântul?
L. Lup.
Nu.
Eu îmi doresc să pot scrie, să pot ști. Dar eu de la 6 ani am și pot să lucrez. Și e ca până la și mama să stârză, eu am și dau la școală.
Pentru proaspătul școlar, literele sunt o simplă încercare, spune Vlad, după ce a avut de înfruntat examene mult mai serioase.
Și a murit tata, mama s-a lăsat de mine și a fost pe Leningrad și m-a luat să îmi trășet copii. Și m-am ieșinit și m-a dus cu cerșetul. M-a bătut acolo. Mama mea m-a dus acasă și n-a vrut să stau acolo că nu-mi plăce. Fumau, beau și nu-mi plăce.
După lecțiile improvizate într-o sală de jocuri a Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Vlad merge la un alt centru de plasament care i-a devenit casă după ce el a fugit din familie. Președintele Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Daniela Popescu, afirmă că în ultimul timp tot mai mulți părinți adoptă bătaia ca formă de disciplinare a copiilor. Acest lucru, spune ea, a devenit o caracteristică pentru mai multe familii, indiferent de nivel de trai și de instruire.
Educația prin bătaie este de fapt o consecință a eșecului educației prin cuvânt și faptă. Există foarte multe metode de educație care nu presupun umilirea, înjosirea copilului sau aducerea anumitor prejudicii sănătății acesteia.
În Republica Moldova, la fiecare 3 ore, o persoană este supusă violenței fizice, psihice, verbale și chiar sexuale, afirmă reprezentantul UNICEF în Republica Moldova, Rei Virgilio Torres. De multe ori, susține el, acest fenomen afectează și copiii.
We have no figures.
Nu sunt date cu privire la violența psihologică, dar știm că ea are un impact mai mare asupra copiilor, deoarece dacă lor li se spune mereu că sunt proști sau că nu sunt buni de nimic, ei ajung să creadă că sunt așa. Cei care sunt victime ale violenței încep să se deprindă cu ea și o iau ca pe ceva normal.
Pe Mihai l-am întâlnit la ușa cabinetului unui psiholog. De câteva săptămâni, el a devenit clientul permanent al acestui specialist. Băiatul învață în clasa 9-a și locuiește cu părinții săi divorțați, care împart împreună un apartament cu două camere. La Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Mihai a fost adus de către tatăl său.
Eu cred că am probleme în familie. Părinții se ceartă foarte des. Am încercat să o conving pe mama că nu are dreptate, dar oricum, degeaba.
Mihai spune că certurile părinților nu i-au afectat deocamdată notele la școală, dar că uneori îi vine greu să se concentreze și a devenit mai retras. Pedagogul Oxana Cernolevski încearcă să restabilească încrederea în sine a copiilor cu ajutorul comunicării și soluționării în comun a problemelor cu care se confruntă aceștia, dar nu întotdeauna reușește să găsească răspunsuri la întrebările copiilor.
De 8 martie, unul dintre copii m-a întrebat: este mamă bună, dar este mamă rea, care nu-și iubește copilul. Și în cazul ăsta e foarte greu să-l motivești, să-l convingi că, uite, într-adevăr, mama este o persoană care te iubește și ține la tine, fiindcă ei au pierdut încrederea în oameni.
Specialiștii recunosc copiii abuzați în familie după felul cum discută cu semenii lor. De multe ori aceștia sunt mai agresivi sau nu știu să comunice. Asistentul social, Tatiana Tumuz, spune că mulți copii din familiile cu probleme au un aspect neîngrijit și deseori vânătăi pe corp. În majoritatea cazurilor, copiii bătuți în familie sunt aduși la centrele specializate de către vecini sau chiar de unul dintre părinți.
În unele cazuri, când sunt foarte grave, noi putem să scoatem copiii din familie timp de 24 de ore maximum. Pe parcurs lucrăm cu părinții pentru a reintegra copiii în familie. Unele cazuri sunt fericite, copiii se întorc în familie. Alte cazuri, ne pare rău să spunem, dar nu mai putem întoarce copiii în familie.
Guvernul de la Chișinău s-a angajat anul trecut să combată violența împotriva copiilor, odată cu semnarea unei declarații inițiate de secretarul general ONU. Autoritățile au semnat și una colaborare cu societatea civilă pentru desfășurarea, pe banii donatorilor străini, a unei campanii naționale de prevenire a violenței față de copii. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Potrivit Biroului Național de Statistică, criza vinului este una din cauzele scăderii producției industriale a Republicii Moldova în primul trimestru al anului, dar nu singura cauză, așa cum a aflat corespondentul nostru la Chișinău, Sergiu Praporcic.
Mai mulți experți în economie sunt de părere că diminuarea ritmului de creștere a volumului producției industriale în primele două luni ale anului 2006, urmată de micșorarea acestui volum cu 3,4% în luna martie, se datorează în primul rând faptului că în industria moldoveană nu se fac investiții. Reprezentantul Institutului Viitorul, Veceslav Ioniță, susține că stagnarea înregistrată de industria moldoveană era previzibilă încă acum 2 ani, atunci când agenții economici au început să se confrunte cu problema stocurilor, pe care nu le puteau comercializa.
La noi, industria, practic, uzura morală și fizică, întregul echilaj, echipament, este la maximum. Investiții se fac foarte mici. Dacă noi vorbim că anual trebuie să avem investiții cel puțin la nivel de 500 de milioane de dolari, la noi nu se face nici jumătate, măcar în această investiții brute. Dar ce înseamnă investiții brute? Asta înseamnă că noi, de fapt, doar menții ceea ce avem fără a dezvolta.
Veceslav Ioniță consideră că agenții economici moldoveni nu investesc suficienți bani în tehnologii de marketing.
Agenții noștri economici au uitat una din legile economiei, că procesul de producție se începe cu bani și termină tot cu bani. În prezent, în țările unde se formează piețele, cum este Rusia sau alte țări, investițiile se fac undeva 50-50, adică 50% se fac în procesul de producție, 50% din investiții se fac în distribuție. Eu nu am întâlnit în Republica Moldova, în ultimii 15 ani de când suntem independenți, un agent economic care a făcut investiții masive în distribuție. Deci nu avem piață de desfaceri, nu putem vinde.
Directorul executiv al Centrului Expert Group, Valeriu Prohnitski, consideră că interdicțiile impuse de Federația Rusă la exporturile moldovenești au influențat volumul producției industriale.
Interdicțiile impuse de Rusia, începând cu anul 2005 și care au continuat în 2006, au avut un rol crucial totuși. În 2006, dacă nu ar fi fost scăderea înregistrată în ramura vinificației, atunci sectorul industrial în ansamblu ar fi rămas în zona creșterii pozitive. Dar evident că pe lângă vinificație au scăzut și alte ramuri importante, cum ar fi fabricarea de uleiuri și grăsime, producerea berii, producerea produselor de tutun, a îmbrăcămintei, a mașinilor și echipamente, fraților, probabil că este vorba de lipsa de investiții și lipsa cererii pentru produse care nu sunt tocmai competitive ca calitate.
L-am întrebat pe Valeriu Prohnitski cine ar putea să asigure investițiile de care are nevoie economia moldoveană.
Este greu acum de spus dacă sectorul bancar poate să asigure aceste investiții. Probabil că este necesară conectarea la circuitul financiar internațional și atragerea investitorilor străini, investitorilor strategici, care ar putea să aducă nu doar bani, pentru că industria are nevoie nu doar de bani, dar are nevoie și de cunoștințe noi de management în general și de absorbirea unor tehnologii noi, care au fost până acum lipsă în Republica Moldova. De la această cauză, de fapt, și majoritatea întreprinderilor mari industriale nu utilizează capacitățile lor de producție, pentru că marfa pe care o produc nu este competitivă ca calitatea.
Potrivit datelor statistice, în anul 2003, ritmul creșterii producției industriale a constituit 12,8%, în 2004, 16,7%, iar în anul trecut, acesta a descrescut simțitor, 3,2%. În 2005, producția industrială s-a cifrat la 5 miliarde de lei, sau 380 de milioane de dolari. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Malformații congenitale. Acesta este titlul comentariului săptămânal al lui Vitalie Ciobanu. Înainte de asta, vă reamintesc că punctele de vedere exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat opinia postului nostru de radio.
Cunoscutul publicist român de la Londra, Traian Ungureanu, compara într-un articol de ieri Revoluția bolșevică din 1917 cu explozia toxică a centralei de la Cernobâl. Într-adevăr, calendarul îți oferă, adeseori, prilejul unor comparații inspirate. Azi, 26 aprilie 2006, se împlinesc 20 de ani de la macabrul eveniment, catastrofa nucleară de la Cernobâl, care a răpit viața a mii de oameni și a condamnat la o suferință incurabilă milioane de cetățeni din Ucraina, Rusia, Belarus și din alte țări. Norul de radiație a infectat solul și apele, a provocat malformații genetice multor copii care s-au născut din părinți afectați de razele ucigașe. Mergând pe firul aceleiași metafore, se poate spune că sistemul comunist a provocat grave malformații genetice asupra conștiințelor. Cancerul nazismului a putut fi învins prin extirpare rapidă. Comunismul a durat prea mult, s-a infiltrat în celule, s-a autodeclarat remediul miraculos al tuturor problemelor omenirii, iar adevărata stare de sănătate a prezentat-o drept boală. O demonstrație elocventă a malversațiunilor cauzate de ideologia comunistă și de lunga conviețuire cu ea ne-a prilejuit chiar celebrarea învierii Domnului în Basarabia. În sâmbata Paștelui, pe 22 aprilie, postul de radio Moldova și-a întrerupt la un moment dat suita cântărilor liturgice și a emisiunilor pe teme pascale pentru a difuza un incredibil reportaj de la sărbătorirea lui Lenin. Președintele Voronin, premierul Vasile Tarlev, șeful Comisiei Parlamentare pentru Cultură și Mass Media, Victor Stepaniuc și alți oficiali pe CRM au depus flori la statuia profetului bolșevic de la Moldexpo, iar seara, senin și împăcați, au asistat la slujba de înviere, luând din focul sfânt pe care l-a adus de la Ierusalim metropolitul Vladimir. Incompatibilitatea de principiu dintre proslăvirea marelui inamic al bisericii, Vladimir Lenin, și venerarea lui Dumnezeu s-a repetat în toți acești 5 ani de când au revenit comuniștii la putere, însă de data aceasta nepotrivirea e cu atât mai izbitoare cu cât s-a consumat în cursul aceleiași zile. Pe CRM îmbină fără probleme cultul pentru Lenin cu învierea lui Hristos, iar biserica oficială nu are nimic de obiectat în această privință. Or, dacă metropolitul Vladimir iar cere președintelui Voronin să abjure oficial comunismul, un asemenea gest ar spori autoritatea Bisericii Ortodoxe, absolvind-o de acuzația de colaboraționism pe care i-o adresează destui cetățeni cu vederi democratice. Din păcate, această manifestare de curaj din partea clericilor are puține șanse de reușită. Metropolia Moldovei și a Chișinăului este subordonată canonic Patriarhiei Ruse, în cadrul căreia relația dintre biserică și stat, așa cum se știe, a fost întotdeauna foarte puternică, iar actuala conducere ecleziastică de la Moscova nu are nicio reținere în a susține fățiș politica de revanșă imperială promovată de administrația Putin. În plus, în Moldova nu există o presiune a societății în ce privește lepădarea de comunism. Reluând metafora Cernobâlului, putem spune că domnul Voronin cunoaște bine malformațiile congenitale ale poporului său, atunci când declară că la Chișinău nimic nu mai amenință învățătura marelui Lenin. Habotnicia, ritualurile ortodoxe, reprezintă un substitut de conștiință pentru mulți moldoveni care pun pe seama lui Dumnezeu poverile ce le revin ca cetățeni, fără ca din acest transfer obscur de responsabilitate să aibă de câștigat ceva credința creștină, înțeleasă ca asumarea unei conduite morale sau calitatea politicienilor din Republica Moldova. Și o ultimă remarcă. În timp ce la Chișinău, liderul moldovean își chema colegii să continue măreața opera lui Lenin, la București se întrunea comisia lui Vladimir Tismăneanu, alcătuită la inițiativa președintelui Traian Băsescu, pentru a stabili etapele redactării unui raport, în baza căruia șeful statului român urmează să condamne oficial regimul comunist. Așadar, pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Cu această, nu-i așa, neglijabilă diferență de viziune asupra comunismului, la Chișinău și la București, ce-ar mai putea împiedica marșul triumfal al Republicii Moldova spre Uniunea Europeană? Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
De la metafora Cernobâl, folosită ceva mai devreme de Vitalie Ciobanu, revenim la tragedia propriu-zisă. Câte victime a făcut catastrofa este o întrebare încă deschisă după 20 de ani. Diferite estimări ale diferitelor organizații și instituții vor fi trecute în revistă de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Vorbind zilele trecute la o conferință de presă ținută la Kiev, Bruno Rebel, un director executiv în cadrul Greenpeace International, a declarat: cifrele cele mai recente care au fost făcute publice arată că numai în Bielorusia, Rusia și Ucraina, accidentul a provocat peste 200.000 de decese suplimentare între 1994 și 2000. Estimează Bruno Rebel, director executiv în cadrul Greenpeace International. Cu câteva zile înainte, vorbind la o conferință de presă organizată tot de Greenpeace la Moscova, Ludmila Komogorțeva, viceprimăriță din regiunea Briansk, regiunea din Rusia cea mai afectată de accidentul de la Cernobâl, a declarat că în regiunea ei numărul cazurilor de cancer e cu 10 sau 15% mai ridicat decât în restul Rusiei. Astăzi putem să afirmăm cu certitudine că acea catastrofă de la Cernobâl, chiar dacă se spune că dozele de radiații erau coborâte, a afectat în mod negativ sănătatea tuturor celor care locuiesc în regiunile iradiate. A declarat Ludmila Komogorțeva, adjunctă la o primărie din regiunea Briansk din Rusia. Asemenea ei, multe autorități locale au criticat guvernul rus pentru faptul că nu compensează persoanele iradiate. Un expert nuclear rus care lucrează pentru Greenpeace, Vladimir Ciuprov, a atras chiar atenția asupra riscului pe care îl pune și azi consumul de produse alimentare provenite din acele regiuni. Toate aceste produse, ciuperci, mure, carne, lapte, ajung în piață la Moscova sau la Sankt Petersburg sau în partea europeană a Rusiei. Organele specializate retrag de pe piețele Moscovei sute de kilograme de asemenea produse în fiecare an. Problema e că radiațiile se răspândesc și că în niciun caz nu trebuie să ne facem că nu știm asta, cum o face Agenția Atomică Internațională sau Rosatom din Rusia. Spune expertul Vladimir Ciuprov de la Greenpeace. Dar un responsabil al Agenției Atomice Internaționale, Didier Luva, a declarat postului nostru de radio că nu există dovezi că dozele mici de radiații ar duce la cancer. Regiunea Briansk a fost cea mai afectată, deci pădurile din Briansk ar trebui să fie cele mai contaminate. Poate fi asta pus în legătură cu creșterea cazurilor de cancer în regiune, chiar atunci când populația mănâncă fructe din pădure? Organizația Mondială a Sănătății spune nu. 20% din populația Rusiei sau chiar a planetei pot muri de cancer, dar nu trebuie să atribuim asta unei singure cauze. Spune Didier Luva din partea Agenției Atomice Internaționale, care e acuzată însă că ar avea alte planuri și că ar fi părtinitoare, cu atât mai mult cu cât în Rusia, Rosatom a anunțat că va construi 40 de noi reactoare nucleare în următoarele două decenii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Pentru integrarea europeană a Moldovei, societatea civilă și puterea ar trebui să coopereze mai mult. Aceasta a fost concluzia unei conferințe ținute la Chișinău și sintetizată în continuare de corespondentul nostru Valeriu Cațer.
Reprezentanții guvernului au căzut, se pare, de acord cu nevoia instituționalizării relațiilor dintre organismele societății civile și autoritățile publice. Instituționalizare ce ar presupune crearea unui cadru legislativ de natură să reglementeze dialogul dintre instituțiile de stat și organizațiile non-guvernamentale. Premierul Vasile Tarlev declara, cel puțin în discursul din deschiderea conferinței de azi, că prezența sa și a altor membri ai guvernului trebuie tratată ca un angajament de a promova și a sprijini acest dialog prin acțiuni coordonate și conjugate. La fel și prin vicepremierul, ministrul de externe Andrei Stratan, a remarcat insistent contribuția organizațiilor neguvernamentale pe direcția realizării planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, a strategiei de creștere economică și combaterea sărăciei și a programului Provocările Mileniului.
Această conferință a oferit reprezentanților guvernului o posibilitate în plus de a percepe societatea civilă ca un partener, dar și ca un observator exigent al vieții politice și social-economice din țară. Am apreciat expertiza și potențialul societății civile, care poate fi foarte util și chiar indispensabil în suplinirea insuficienței de resurse administrative și umane cu care încă ne mai confruntăm.
Vicepremierul Stratan a estimat că atât societatea civilă cât și actuala guvernare sunt pregătite pentru o colaborare mai strânsă. Nu s-a arătat însă la fel de optimist președintele Institutului de Politici Publice, Arcadia Barbăroșie.
Cred că guvernul și societatea civilă se merită unul pe altul. Atât guvernul cât și societatea de fapt reflectă nivelul de dezvoltare al societății. Suntem încă o economie prea slabă, o țară prea săracă, încât să vorbim despre o societate civilă vibrantă, pentru că cetățeanul înstărit este baza acestei societăți.
Reprezentanții sectorului asociativ au ținut să sublinieze că oferta guvernului nu este una voluntară, ci ar rezulta din presiunile partenerilor externi, care sunt de acord să ajute Republica Moldova, dacă în interior vor fi stabilite relații de cooperare. Directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan.
Este vorba despre o urgență. Oricum, nu importă care este adevăratul mobil al acestei cooperări, importă că societatea civilă are, într-adevăr, o oportunitate să beneficieze de această deschidere a guvernului.
Despre ce anume așteaptă societatea civilă de la autorități, a vorbit directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu.
O soluție ar fi ca dialogul și cooperarea dintre stat și societatea civilă să fie mult mai bine instituționalizată decât există astăzi pe planul procedurilor și regulamentelor de funcționare în ministere și în agențiile guvernamentale, generând în sensul bun al cuvântului o anumită dependență democratică pentru consultare. Este nevoie de o legitimitate pentru instituțiile publice din Republica Moldova și această legitimitate nu poate veni altfel decât prin inovare de forme de consultare a opiniei publice, a schimburilor de idei, a audierilor publice, a rapoartelor de audit interne și externe, a dezbaterilor largi cu participare pluralistă a publicului interesat și a oficialilor responsabili.
Astăzi însă, potrivit lui Igor Munteanu, autoritățile publice se comportă în relația lor cu organizațiile neguvernamentale cu foarte multe rezerve sau chiar agresivitate, de parcă, nota Munteanu, ar fi privatizat interesul public prin faptul că au fost aleși și, din acest motiv, nu mai au nevoie de opinii separate sau de expertize, notează expertul. Deși n-au reușit să adopte componența nominală a unui grup de lucru care ar urma să elaboreze un cadru legal de cooperare între societatea civilă și guvern, participanții au adoptat un set de concluzii, cu titlu de recomandări, prin care sugerează fiecărei instituții administrației publice centrale sau locale să desemneze o structură sau o persoană ce va răspunde de dialogul cu onegiștii. Concluziile adoptate ar putea deveni un punct de plecare pentru o hotărâre de guvern, care va stabili exact mecanismul de cooperare. Din Chișinău, Valeriu Cațer, Radio Europa Liberă.
Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a spus astăzi din nou că speră ca România și Bulgaria să adere la Uniune în 2007 fără amânare. Semnele de întrebare care planează asupra ambelor candidate sunt legate mai ales de reforma justiției și de combaterea corupției. În România, personajul central în acest domeniu este ministrul justiției, Monica Macovei, despre care au scris și astăzi ziarele de la București, Tania Radu.
Coaliția care guvernează în România și-a diminuat drastic sprijinul pentru măsurile anticorupție luate de ministrul Justiției Monica Macovei. Tensiunile sunt mai vechi, dar ele au izbucnit ieri sub forma unui scandal, după ce Macovei a dezvăluit într-un interviu acordat ziarului Evenimentul Zilei că Uniunea Democrată a Maghiarilor din România este o frână în lupta anticorupție, am citat-o, că de asemenea a boicotat în mod consecvent promovarea legilor anticorupție. România Liberă prezintă pe larg cea mai recentă împrejurare în care proiectele Monicăi Macovei întâmpină rezistența legislativului de la București. Camera Deputaților i-a refuzat prelungirea perioadei de depunere a amendamentelor la codul de procedură penală, un act normativ cheie în orice încercare de a diminua corupția. Ziarul notează că în biroul permanent al Camerei, reprezentanții liberalilor, conservatorilor și ai UDMR, partide membre ale coaliției de guvernare, au criticat-o pe Monica Macovei cot la cot cu Partidul Social-Democrat de opoziție. Ediția de azi a Evenimentului Zilei tratează subiectul Macovei printr-un comentariu semnat de Ovidiu Nahoi și intitulat Ministrul care enervează. Teza articolului este că Monica Macovei a rezistat până acum în funcția de ministru al justiției cu sprijinul vital venit de la Palatul Cotroceni și de la delegația Comisiei Europene, în ciuda faptului că pentru partidele din coaliție ea pare să fie nu un partener, ci mai degrabă un criteriu care dă bine în vitrină. Dacă delegația Comisiei Europene a transmis periodic semnale foarte bune despre punerea în aplicare a planului anticorupție al Monicăi Macovei, iar România a reușit să surpaseze handicapul major al corupției în ochii Europei, sprijinul președintelui Traian Băsescu pare să se fi pierdut pe drum, arată articolul din Evenimentul Zilei. Și ambasadorul Statelor Unite la București, Nicholas Taubman, se referă la corupția din România într-un interviu acordat aceluiași cotidian. Diplomatul american arată că fenomenul corupției nu va scădea doar prin acuzarea, nu și condamnarea unor oameni importanți, ci mai ales prin ridicarea nivelului de trai din țară. Potrivit lui Taubman, în România s-au făcut progrese în eradicarea corupției, dar ea continuă să existe practic peste tot. Vamă, în poliție, în guvern, în lumea afacerilor. Pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămâna trecută din Ucraina a parvenit o știre care, în mod ciudat, a fost ignorată la Chișinău, scrie ziarul de limba rusă Chișinovski Obozrevatel. Și anume aceea că Ucraina își propune să construiască până în octombrie o linie secundară de cale ferată, Ismail Reni, care va ocoli Moldova. Mai mult vor fi lărgite autostrăzile care duc spre Reni și Bolgrad. S-ar părea că e o știre inofensivă, scrie Chișinovski Obozrevatel. Ce avem noi cu construcția drumurilor la vecini? Noi înșine lansăm cu surle și trâmbițe noi linii de cale ferată care evită Transnistria. Atâta doar că citez, ucrainienii construiesc pentru a obține profituri de milioane, pe când noi o facem pentru a goli bugetul statului, citat încheiat. Temele principale din Gazeta de Vest din Nisporeni și suplimentul acesteia, Expresul de Nisporeni, sunt prezentate de redactorul șef Dumitru Mititelu.
E orientată în fond pentru oamenii de afaceri, adică pentru oamenii care aici pe loc acasă încearcă să miște careva treburi. De exemplu, l-am avut pe Vasile Adam, cioplitor în lemne, Tatiana Guțu, care a înființat în Nisporeni primul salon al frumuseței după ce a agonisit ceva bani prin străinătate. Mihail Guidea, patronul unui discobar. Dumnealui a observat că lipsește un bar pentru copii, făcând o aripă unde pot să vină părinții cu copiii mai mici. În subsolul primei pagini am pus fotografia unei locomotive. O să-l ținem aici acest trenuleț până când nu va ajunge la Nisporeni calea ferată, care cândva unea Hușii cu Nisporenii. Chiar și domnul președinte Voronin a spus că n-ar fi rău să fie renăscută această cale ferată distrusă la începutul războiului.
Am rugat-o și pe publicista Ina Șebec să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Novoie Vremea.
În urma incendiului la Schinoasa, mii de oameni au rămas fără lumină. A apărut o versiune că în Europa s-ar putea întâmpla un nou Cernobâl. Cum și de ce? Noul viceprimar Veceslav Iordan vă răspunde personal pentru starea drumurilor. Încă în perioada sovietică, în Moldova erau operați oameni pentru a li se schimba sexul. Asemenea operații a făcut fostul ministru al sănătății Eugeniu Gladun. Citiți mărturisirile ex-ministrului în ziarul nostru. În vadă lui Vodă, în urma unui conflict s-au bătut 25 de oameni. Un minor de 13 ani din Colonița a împușcat un prietenul său de 11 ani.
a fost publicista Ina Șebec de la Novoe Vremea, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Chișinăul susține că va semna în curând un tratat de bază cu România. Bucureștiul nu confirmă această știre. Ucraina și alte țări ale lumii au comemorat 20 de ani de la tragedia de la Cernobâl. Acestea au fost știrile serii la sfârșitul orei Moldovei. Vă mulțumește pentru atenție moderatorul ei, Mircea Țicudeanu.
Ați ascultat